Euskadi Irratia.
Bederatziak eta berrogeita amalau minutu, Koldo Almandoz egunon.
Egunon.
Black Rebel taldea entzuten ari garena, Love Burns kantua, eta gaur gomendatu nahi diguzun filmako soinu bandatik ekarri diguzuna, Nine Songs filmako, ezta?
Ba, hori da, pelikula horretan esaltzen den kantuetako bat, hori, ba, Black Rebel Motorcycle Club, eta pelikulan ere, ba, beste talde ezagun ugari dago, ez, Elbow, Primal Scream, Franz Ferdinand, ez dakit, bueno. Pelikulak izenburu dio moduan, ba, zer ikusi hondi dauka musikarekin.
Eta Nine Songs filme honetarako bidea, historia eder batek eman dizu, ezta?
Ba, eta raro samarra gainera, ez nola funtzionatzen duten gauzek. Azken aldian badaukatarako sentsazio bat, eta gainean nire buruarekin neko aspertuta nabil, albiste bat bilatu, ona etorri, albistarekin zer ikusi duen pelikularen bat, eta ba, ikusi.
Bai.
Eta nolabiteko mitina botatzen dut, ez? Eta gaur ez dut mitinik botako. Gaur gainera aktualitatezko albiste izan beharrean, albiste grafiko bat da. Argazkien bitartez erakutsi edo aditzera eman den albiste bat, ez? Duela gutxi irakurri dut, Vyacheslav Korotki, ez izenez eslaba izeneko ba, klimatologo batek, amala urte pasa dituela Errusiako Artikoan bakarrik.
Kontxo?
Alako estazio meteorologiko batean, beren neurketak egiten, haizea, izotza, euria, eta 13 urtetapiko pasa dituela bakarrik bertan, ba, argazkilari batek helikoptero bat hartu, eta ara iritsi den arte. Argazkilaria Etxeba Armugaeba izeneko emakume bat da, eta helikopteroan hiru gauza sartu zituen, naranjak, txampaina eta txori bat. Eta dirudienez, ba, eslaba honi gustatu zitzaion detailea, eta orduztik alako harreman moduko bat izan dute, eta orain ikusi ahal izan da argazkilari honek egindako lanaren etekina, eta argazkiak ikusgarriak dira.
Bai, reportaje ederra, ez da?
Bai, ba, guzti hori ikusten ari nintzela, esan nuen, badago, nik horretzen dut pelikularen bat, non badagoen klimatologo bat alako gune batean, ez? Ez da Artikoa, bezik eta Antartikoa da, baina Nine Songseko protagonistak bere oroitzapenak halako toki batean hasten ditu.
Film berezia, Nine Songs, Koldo?
Film berezia, ederra, laburra, 70 minutu besterik ez ditu, eta, bueno, ba, 70 minutu libre badituzue behintzat, nik gomendatuko nizueke pelikula
bekustea. Izango aditugu, ba, zergatik, zergatzen
du? Nik askotan ez ditut. Ba, maitasun historia bada. Maitasun historia bat, esan bezala, Antartikoan lanean dagoen meteorologo batek, klimatologo batek, oroitzapen, osea, musikaren bitartez oroitzapenak izaten hasten da, ez? Nori zaion gertatu, ez? Badago, nik uste, kantu bat entzuten dugunean, musika bat entzuten dugunean, gure garuneko proiektorea bat batean piztu egiten da, eta gure iraganeko gure harremanen bat proiektatzen hasten da, edo gertakizunen bat gertatzen hasten da, ez? Ba, pelikuloetan kontatzen dena da, Matek, Mat izeneko klimatologoak, Lisa ezagutu zueneko garaia, eta beren urtebeteko baitasun harremana. Eta pelikula ardazten da, elkarrekin ikusi zituzten kontzertuetan, eta kontzertu horiek asaltzen dira, eta horregatik lehen aipatutako musika talde eta kantuen garrantzia, ez? Ba, ikusiko ditugulako aktoreak ba, musika kontzertu hauetan, Londoneko areto ezberdinetan, eta bestetik maitasun simplea, maitasuna, larrua, sexua, oso sexu esplizitua, oso modu eder eta naturalean filmatua, ez? Bere garaien izan zuen nolabaiteko polemika, ba, bueno, ba, sexu estenak benetazkoa zirelako, baina polemikatik haratago, niri iruditzen zait, ba, zinean ikusi ahal izan den ba, sexurik edernetakoa dela, ez? Oso identifikatua sentitzen zarelako bertan dauden egoerekin. Eta pelikulak ez du askoz gehiago ere kontatzen, baizik eta bi pertsona hauek 12 hilabetetan izandako harreman hori eta orain ba Antartikoan dagoen gizon honek ba nola oroitzen duen ba musikaren bitartez.
Ezagite esan dugun Koldo Michael Winterbottomena dela, ezta, filma?
Bai, bai, bueno, 2004 urteko pelikula da. Michael Winterbottomek egin zuen nolabaiteko urgentziaz edo bapatekotasun handia ikuste zaio pelikulari, ez? Ez da sekulako kamera mugimenduak eskatzen dituen pelikula edo sekulako komplikazioak eskaintzen dizkizunak. Bi pertsonai hauen gainean, Matt eta Lisaren gainean jartzen du kamera, eta Lisak, Lisa estatu bat horra da, eta bere etxera itzuli arte, haiekin joten da kontzertuetara, haiekin sartzen da hoean, haiekin pasatzen ditu asteburuko ba, ordu tenteloiek, ez? Eta esan dakoa, nik uste oso ondo ere adierazten duela nola musikak izan dezakeen hori oroitzapenerako edo oroitzapenen pelikulak edo oroitzapenen proiektorea martxan jartzeko gaitasun hau, ez? Eta horretan asmatu zuen nik uste guztioi, edo bueno, guztioi esatea gehiegi da, baina ia guztioi gertatzen zaigulako, ez? Ba, batean kotxean joan eta musika bat entzuten hasi eta musika horrek klik egiten dizu buruan eta, ez? Ba, batean pum, pelikula bat.
Ba, hementxe musikak presentzia handia duen filma, titulua errepikatu, mesedez, entzule batek. Nine Songs.
Nine Songs, 9 kantu.
Koldo Almandoz ondo izan.
Berdin.
Entzule zuei bihar goizeko 7etarako itzordua, hemen Euskadi Irratiko Faktorian, albisteak eta jarraituko dugu lanean.